Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շարունակում է հանդիպումների շարքը ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։ Հերթական հանդիպումը կկայանա վաղը ժառանգության պատվիրակության հետ։ Կազմի խաչի ներկայացուցիչները նախորդին հանդիպել են Ադրբեջանում գերի ընկած Արսեն Խոջոյանի, ինչպես նաև 6 այլ հայ գերիների հետ։ Ուկրաինան հնարավոր է դուրս գա ԱՊՀ կազմից, ասում է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի պատասխանատու Զարա Ամատունին այսօր մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ երեք կարմիր խաչի Բաքվի ներկայացուցիչները հանդիպել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին։ Հանդիպման ընթացքում փոխանակվել է ընտանեկան բովանդակության տեղեկատվություն Ադրբեջանում այս պահին պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի 7 քաղաքացի է պահվում։ ԱՄՆ կոնգրեսի 8 սենատորներ սենատոր Ջոն Մաքենի գլխավորությամբ այս շաբաթվերջին կմեկնեն Կիև Ուկրաինայի իշխանությունների հայտնելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ռուսաստանի հետ լարվածության հարցում։ Այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան քվեարկության հավանությունը տվել ազգային գվարդիա ստեղծելու օրինագծին, ենթադրվում է, որ գվարդիան կծառայի մոտ 60,000 կամավոր, ազգային գվարդիային հանձնարարվելու է պաշտպանել պետական անվտանգությունը, սահմանները, կասեցնել ահաբեկչական գործունեությունը և անօրինական զինված խմբավորումների հանցավոր խմբերի գործունեությունը, ասել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրի Պարուբիե։ Հազարավոր մարդիկ երեք միացել են Ստամբուլում 15-ամյա պատանու հուղարկավորությանը։ Պատանին վիրավորվել էր անցած տարի Թուրքիայում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի ընթացքում եւ ամիսներ շարունակ կոմայի մեջ է գտնվել։ Նրա մահվան լուրը բողոքի ալիք է բարձրացել երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում։ Անցած գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել։ Մալազիայի եւ Վիետնամի քաղաքացիական ավիացիայի ներկայացուցիչները ասում են, որ անհետացած ինքնաթիռի ոչ մի բեկոր չեն հայտնաբերել այնտեղ, որտեղ Չինական արբանյակը նշմարել է ինքնաթիռի անհետացման ենթադրյալ վայրը։ Կուալա Լումպուրից Պեկին մեկնող մալազիական ավիաուղիների մարդատար ինքնաթիռը անհետացել է անցած շաբաթօրը, ինքնաթիռում 239 մարդ է եղել։ Մի քանի պետությունների ծովային և օդային ուժերը միավորվել են և մոտ 90,000 քառակուսի կիլոմետր շարավիղով փնտրում են անհետացած ինքնաթիռը։
Շնորհակալություն Արմեն, նշեմ, որ լուրերը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի ներկայացուցիչները երեք հանդիպել են մարտի 7-ին Ադրբեջանում գերի ընկած Տավուշի մարզի վերին Կարմիրախպյուր գյուղի բնակիչ Արսեն Խոջոյանին, դիրքերում ծառայություն իրականացնելու ժամանակ տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով արդեն կես տարուց ավելի գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջղուլյանին և 5 հոգուց բաղկացած ու գերության մեջ գտնվող հայ ընտանիքի անդամներին։ Հանդիպման ընթացքում փոխանակվել է ընտանեկան բովանդակության տեղեկատվություն, պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում այս պահի դրությամբ Հայաստանի այս 7 քաղաքացիներից բացի այլ գերիներ չկան։ Հովանես Շողիկյանն է զրուցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցության ծրագրի պատասխանատու Զարա Ամատունիի հետ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի ներկայացուցիչներին հաջողվել է հանդիպել Ադրբեջանում պահվող Հայաստանի 7 քաղաքացիներին, այդ մասին մեսը զրույցում այսօր ասաց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։
3 մարտի 12-ին հանդիպման հարավանությունը ընձեռվեց եւ մեր կազմակերպության Բաքվի ներկայացուցիչները այցելեցին եւ քաղաքացուն եւ մեր ռազմագերուն, որը օգոստոսից է գտնվում Ադրբեջանում, ինչպես նաև 5 հոգուց բաղկացած ընտանիքը, որը այժմ նույնպես գտնվում է Ադրբեջանում Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ։
Մասնավորեցնենք խոսքը 2010 թվականին Նախիջևանի հատվածում սահմանից այն կողմ հայտնված 5 հոգանոց հայկական ընտանիքի, անցած տարվա օգոստոսին ադրբեջանական կողմում հայտնված զինվոր Հակոբ Ինջղուլյանի և այս տարվա մարտի 7-ին Տավուշի մարզի վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղից հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Արսեն Խոջոյանի մասին է։
Ընթացակարգի մեր կազմակերպության պետք է ասեմ, որ մանդիպումը տեղի ունեցել և փոխանակվել ընտանեկան բովանդակության լուրեր, նամակներ։
Ինչ վերաբերում է հայ գերիների ու ռազմագերու առողջական վիճակին, նրանց պահելու պայմաններին, ապա համատոնու պարզաբանմամբ
այդ բոլոր հարցերը մենք ուղղորդում ենք պատասխանատու իշխանություններին եւ հանրային հարտակում չենք դնարկում։ Մենք տեսակցության ընթացքում միշտ վարում ենք զրույցներ, մենք միշտ գնահատում ենք ընդհանուր իրավիճակը, սակայն բոլոր մեր նկատառումները, մտահոգությունները, բոլոր հարցերը, որոնք կապված են անձանց հետ, մենք քննարկում ենք առանձին մեր կոնֆիդենցիալ երկխոսության միջոցով իշխանությունների հետ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչները հանդիպումից հետո կապ են հաստատել մարտի 7-ին Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղից հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Արսեն Խոջոյանի հարազատների հետ։ Զրուցեցինք Արսենի մոր, Տիկին Սվետլանայի հետ։
Փոխանցել են միայն, որ ինքը ողջա, ամեն ինչ նորմալ է, նամակ են փոխանցել, իրանք մեզ, մենք իրանք, այդքան բան։
Տիկին Սվետլանան ասաց, որ ճանաչել են Արսենի ձեռագիրը։
Բարև մամ ջան, պապ ջան, ոնց եք, ինչ եք, ես լավ եմ, բարևում եմ ձեզ և շատ սիրում, ու կարոտում։
Այդքան ավելի ոչինչ չի գրել։
Չէ, ոչինչ։
Դուք էլ եք նամակ փոխանցել իրեն, այո։
Հա, նույն ձևի, որ սիրում եք քեզ և կարոտով սպասում։
Տիկին Սվետլանան մեզ հետ զրույցում ասաց, որ բացի նամակից Արսենին ոչինչ հնարավոր չի եղել փոխանցել։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրեն այլ ընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շարունակում է հանդիպումները ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ու հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո հերթն այժմ ժառանգություն կուսակցությանն է։ Սպասվում է, որ այդ հանդիպումը կկայանա վաղը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը վաղ իր գրասենյակում կհյուրընկալի ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար կազմին։ Առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք այդ հանդիպմանը կմասնակցի նաև Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ամեն դեպքում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե որոշումն արդեն կայացված է և հանդիպումը կկայանա։ Նշենք, որ ժառանգությունը բազմից է խոսել երկրում ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, բարձրացնելով նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Միջդեր քաղաքական կոնսուլտացիա անցկացնող Բարգավաճ Հայաստանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի խնդիր չի դնում և ընդդիմադիր ուժերին փորձում է համախմբել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու խնդրի շուրջ։ Ընդդիմադիր ուժերը որոշակի զիջումների գնալով համաձայնել են այս փուլում համագործակցել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցի շուրջ, հույս ունենալով, որ համագործակցության հաջորդ փուլերում հնարավոր կլինի նաև հասնել ամբողջական իշխանափոխության, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին։
Միանգամից դա հնարավոր չի անել, շատ հասկանալ է, կամ քան ուժեր, որ այդպես է գտնում, նոր մենք միշտ դրել ենք ամբողջական իշխանապահության արձ, միշտ ենք ասել այդ մասին, բայց թե փուլային տարբերակն է այսօր ընդունվում և փորձում ենք իրականացնել այդ հիմնական ծրագիրը, որը մենք ունենք։
Կարելի է ասել, որ 4 ուժերը համաձայնել են Բարգավաճի այդ առաջարկին առայժմ միայն դնել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։
Ես այսպես կասեի, որովհետև մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ չխոսենք, թե ով ինչ սցենարով է ներկայանում քննարկումներին, ես ուղղակի կասեի, դա ավելի ընդունելի դարձավ բոլոր ուժերի կողմից այդ մոտեցումը։
Համաձայնել եք այս պահին կառավարությանը անվստահություն հայտնելու փայլով առաջ երաշխիքներ ունեք, որ երբ որ այդ նպատակին հասնեք, հրաժարականը լինի վարչապետի, ինչ-որ փոփոխություններ լինեն կառավարության մեջ, ԲՀԿ-ն, որը կարծես թե գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկն է լինելու այս փոփոխությունների ընթացքում, միանալու է նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ձեր հայաստանի կոնգրեսի պահին։
Ես որոնեկի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Ես այս պահին վստահում եմ մեր գործընկերային հարաբերության անկեղծությանը, ես վստահում եմ։ Ես շատ պարզ եմ ասում, որ սա որևէ մեկին ընդդեմ չի։ Սա հանուն պետության մեջ միջակ փոխելուն է։ Իսկ ով դեմ այդ հանուն պետության մեջ միջակ փոխելուն, նրան պետք է հեռանա քաղաքական ասպարեզից։
Ռուզան Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Կառավարությունը որոշել է հարկային արտոնություններ սահմանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ոչ մեծ ընկերությունների համար։ Նախագծի ընդունվելու դեպքում ոլորտի նորաբաց մինչև 15 աշխատող ունեցող ընկերությունները 3 տարի ժամկետով ընդհանրապես կազատվեն շահութահարկից։ Թե տնտեսական ինչ արդյունավետություն կարելի է ակնկալել այս փոփոխությունից, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում հարկային արտոնություններ սահմանեց տեղեկատվական ոլորտի ձեռնարկությունների համար։ Նիստում հավանության արժանացավ միանգամից 3 օրենքներում լրացումներ կատարելու նախագիծ փաթեթը, այն ճանաչվեց հրատապ և ուղարկվեց ազգային ժողով։ Երբ նախագիծը օրենքի ուրս ստանա, տեղեկատվական ոլորտում նոր ստեղծվող 15-ից ավելի աշխատակից չունեցող ընկերությունները 3 տարի ժամկետով ընդհանրապես կազատվեն շահութահարկից, կվճարեն միայն եկամտահարկ, այն էլ 10%-ի չափով։ Բացի այդ, կառավարությունը դրամական ու տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերելու ՏՏ ոլորտի նորաբաց ընկերություններին։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս նախաձեռնությունը ընդունելուց հետո Հայաստանում տարեկան 40-ից 60 նոր ձեռնարկություններ կստեղծվեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում, կառավարության նիստում հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ով ներկայացնում էր լրացումների փաթեթը։ Խոսեց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը այս պահին իր զարգացվածությամբ հասել է մի այնպիսի աստիճանի, որ անհրաժեշտ են որակական նոր փոփոխություններ, որպեսզի Հայաստանը հստակորեն համաշխարհային քարտեզի վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իր առանձնահատկություններով, իր հարաբերական առավելություններով գրավի իր հատուկ տեղը։
Այն, որ մենք այսօր բացառիկ հնարավորություն ենք ստեղծում ոլորտի համար, ազատելով բոլոր տիպի հարկերից, թողնելով եկամտահարկը ֆիքսված 10%-ով, ազատելով շահութահարկից, դա լրջագույն խթան է լինելու ստարտափերի համար, եւ այս ոլորտում կարծում եմ կապահովի նոր առաջընթաց, եզրափակեց վարչապետը։ Հիշեցնենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի կառավարության կողմից գերակա ճյուղ է ճանաչվել դեռ 2000 թվականին, 2008-ից 12 թվականների ընթացքում ոլորտում գրանցվել է մոտ 23% միջին տարեկան աճ։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ուշագրավ հայտարարություն է արել, ասելով, որ Ուկրաինան կարող է դուրս գալ ԱՊՀ կազմից։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա գտնվել Մամլո ասուլիսին։
Պաշտոնական Կիևը դիտարկում է ԱՊՀ-ին անդամակցությունը դադարեցնելու հարցը, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Դիվանագետը հիշեցրեց, որ այս տարի ԱՊՀ-ում նախագահող Ուկրաինան պայմանավորված երկրում լարված իրավիճակով առաջարկել է մարտի 7-ին կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաք անցկացնել Կիևում, սակայն բոլոր պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հրաժարվել են մասնակցել նիստին, պատճառաբանելով զբաղված Ուկրաինական կողմն առաջարկել է հավաքը տեղափոխել մարտի 12-ին, սակայն կրկին մերժում ստացել։
Если министр иностранных дел в такой сложный период.
Եթե ԱՊՀ-ի անդամ նաև նախագահող երկրում այսպիսի բարդ իրավիճակ է եւ արտգործնախարարները չեն կարողանում հավաքվել, որոշում կայացնել կամ գոնե քննարկել խնդիրը, ապա հարց է առաջանում. ինչի է պետք այդ կառույցը։ Եթե ուղղակի հավաքվելու եւ զրուցելու համար, ապա ես կարծում եմ, որ այդպիսի կազմակերպություն պետք չէ։ Ուստի կկայացվի համապատասխան որոշում եւ դա կլինի քաղաքական որոշում։ Ուկրաինայի դեսպանը հայտարարեց, թե Կիևը դժգոհ է ԱՊՀ-ին անդամակցող երկրների արձագանքման ներկայիս օպերատիվությունից եւ գործողություններից։ Ավելին, Իվան Կուխտան տարակուսած էր ստեղծված իրավիճակից։
Когда в этой организации СНГ в одной из стран
Եվ կազմակերպության անդամ պետություններից մեկում շատ բարդ իրավիճակ է, ասել որ նախարարները զբաղված են բոլորովին կոռեկտ չէ, քանի որ շատ այլ երկրների արտգործնախարարներ, այդ թվում Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների, ժամանակ գտնում են Ուկրաինայի դրությունը քննարկելու համար։ Ցավոք սրտի ԱՊՀ-ի արտգործնախարարները շատ ուժեղ զբաղված են եւ չեն կարող քննարկել իրավիճակը։
Очень сильно заняты, не могут отговорить эту ситуацию.
Ուկրաինացի դիվանագետը ձեռնպա մնաց գնահատել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը իր երկրում ընթացող զարգացումների վերաբերյալ։ Իվան Կուխտան խորհուրդ տվեց Հայաստանի իշխանություններից հետաքրքրվել, թե ինչ մոտեցում ունեն։ Միայն ասաց, որ ծանոթ է նախագահի եւ արտգործնախարարի այն հայտարարություններին, թե Երևանը կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Կարլեն Ասլանյանն էր ներկայացնում։ Անցնենք հաջորդ թեմային։ Իր չկատարած պարտավորություններով հայտնի տխրահրչակ տոնուս ընկերությունը չի կարողանում բնակարան գնած քաղաքացիներին հանձնել իր կառուցած ու վաճառած բնակարանները։ Դեռ 7 տարի առաջ 160 բնակիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աշոտ Տոնոյանին պատկանող Տոնուս Construction ընկերության հետ կնքել էր պայմանագիր ու բնակարան ձեռք բերել Դավթաշեն 2-րդ թաղամասում կառուցվող բազմահարկ շենքում։ Մոտ 30 բնակիչ էլ պայմանագիր էր կնքել Արաբկիր Փափազյան փողոցում կառուցվող շենքում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Պայմանագրի համաձայն շենքերը շահագործման պետք է հանձնվեին 2009 թվականին, սակայն կառուցապատող ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել, իսկ Արցախբանկում գրավադրված շենքերը մնացել են բանկին։ Ստացվում է, որ բնակարանների ձեռք բերման ողջ գինը վճարված է, սակայն ոչ բնակարանները կան, ոչ էլ պատասխան տվողներ։ Գործն արդեն 1 տարի է դատարանում է, բայց այստեղ էլ որևէ դրական տեղաշարժ չի նշմարվում։ Էլեն Չլինգարյանն է հետևել տոնուսի հետ կապված զարգացումներին։
Լրիվ գումարն եմ ուտել 2008 թվականին, լրիվ գումարը վճարել եմ, որ 2009-ին ստանամ բնակարանը, միջև հիմա սպասում ենք։
160 քաղաքացիներ այդ թվում եւ Նվարդ Օհանյանը արդեն 8 տարի է սպասում են Դավթաշեն թաղամասում գտնվող իրենց բնակարաններին։ Նրանք 2006 թվականից պայմանագրեր են կնքել Տոնուս Construction ընկերության հետ, որը պարտավորվել է 2009-ին պատրաստի բնակարանները հանձնել քաղաքացիներին։ Սակայն բազմաբնակարան շենքը ոչ միայն չի հանձնվել շահագործման, այլև մինչև այսօր կիսակառույց է։
Չէ, քանի պատոն, այդ մեջտեղինը չկա, նա լրիվ չկա։ Խայտառակությունը ասեն չի նարարություն տեսել։
Ինձ վերևի հարկերը լրիվ պլաշատկա է, ոչ ոք չգիտեմ, որ ինչ բնակարանը։
Բացի այն, որ շենքը կիսակառույց է, 2013-ին բնակիչներին հայտնեցին, որ այն գրավ է դրված Արցախ բանկում։ Իբր Տոնուս Construction-ը վարկ է վերցրել բանկից, որպես գրավ դնելով շենքը, հետագայում չի կարողացել մարել վարկը, սնանկ է ճանաչվել և կիսակառույց շենքը դարձել է բանկի սեփականությունը։ Քաղաքացիներից շատերը մուծել են բնակարանի ողջ արժեքը, խնամքով պահում են կատարած մուծումների անդորագրերն ու նոտարական փաստաթղթերը, որոնցով համարվում են բնակարանների օրինական սեփականատերեր, սակայն չեն կարող նույնիսկ այս կիսակառույց շինություններն իրենց է համարել, քանի որ շենքն ամբողջությամբ գրավադրված է բանկում։
Բանկը լավ տեղյակ է, փոխարեն բանկը սկողության տակ առնել, որ շնորհացումը կատարվել, որ իրաց գումարները հետ մուծեն, բայց բանկի մեջ չի եղել։
Բանկը պետք է, որ գումարը տալիս էր Աշոտ Տոնոյանին, մի անգամ էլ բարի լիներ, գարտեսներ իրա տված գումարը, ինչի վրա է ծախս այդ միլիոնները, ոչ թե մեզնից պահանջեր։
Բնակիչները համարում են, որ Արցախ բանկը եւ Տոնուս Construction-ը հանցավոր համաձայնության են եկել, քանի որ շինարարական ընկերությունը իրավունք չուներ շենքը գրավ դնել առանց բնակիչներին տեղեկացնելու, իսկ բանկը միլիոնավոր դրամների վարկ տրամադրելիս պարտավոր էր ուսումնասիրել, թե ինչն է ընդունում որպես վարկ։ Բացի այդ, քաղաքացիները բնակարանների համար մուծումները եւս կատարել են Արցախ բանկում եւ վստահ են, որ բանկի ղեկավարությունը տեղյակ է եղել խնդրին։
Եթե բանկից այսօր դուք ուզենաք $10 վարկ վերցնեք, ձեր հարևանի ամուսնության վկայականը կուզեն, եթե իմ անունով գումար է դրվում բանկում, իրանք ամեն ինչ տեղյակ են, գումարը ինչի համար մտավ։
Երկիչ Արթուր Իսպիրյանը եւս մուծել է բնակարանի ողջ արժեքը նույն կազմակերպությանը պատկանող Փափազյան փողոցի վրա գտնվող մեկ այլ շենքում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Ի տարբերություն նախորդի, այս շենքը գրեթե պատրաստ է, սակայն եւս չի պատկանում բնակիչներին, քանի որ կրկին գրավադրված է բանկում։
Ինձ հետաքրքրում է այսօրվա այս օրենքը ինչպես է աշխատելու, այս հանցագործության դեմ, սա հանցագործության, սա կողոպուտ է, սա գողություն է։
Ինձ
մի հատ խեղճ մարդ, մի հատ պան իրա գողանում խանութից, տանում դատում են, այս $7 million բաժանեք պանիրների, տեսեք քանի պանիր կլինի, թող տանեն դատեն, ազատության մեջ ման են գալիս։
Տարբերատյանների դիմելուց հետո բնակիչները 2013-ին դիմել են դատարան։ Սեփականատիրոջը ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աշոտ Տոնոյանին գտնելու բոլոր փորձերն ապարդյուն են։ Շինարարական ընկերության հեռախոսահամարները չեն պատասխանում։ Մեզ չհաջողվեց որևէ մեկնաբանություն ստանալ նաև Արցախ բանկից։ Հեռախոսահամարները կրկին չեն պատասխանում։ Ֆինանսների նախարարությունից խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Բնակիչները հարցի լուծումն ակնկալում են ստանալ երկրի նախագահից։
Ոնց կարելի է փախնել այսքան գործանելուց հետո, եթե երկրում չի գործում կարգ ու կանոն ու օրենք, ուրեմն բրավո իրան, որ կարողացել այսքան մարդու դժբախտացնել եւ փախնել երկրից։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է, արդեն մեկնարկել են բանաստեղծի ծննդյան 117 ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Կարող է լինել մի սերունդ, որ նախորդ սերնդի ցանկարց չունենա ոչինչ ժառանգած, իբրև ջիղ, արյուն ու ավյուն։ Իր վերջին բանաստեղծություններից մեկում դառնացած ու հուսահատ հարցնում է Եղիշե Չարենցը, գիտակցելով, որ մոտ է, շատ մոտ է այն օրհասը, որ կախվել էր իր և իր ընտանիքի գլխին։ Մեր օրերում, սակայն, հանկարծ, եթե նա մի հրաշքով տեսներ այն երիտասարդներին, ովքեր սիրով արտասանում են իր հանճարեղ բանաստեղծությունները, թերևս կհրճվեր, որ արդեն քանի սերունդ է աճել ու մեծացել իր և մեր մյուս մեծերի թողած գրական ժառանգությամբ։
Կուզեմ հմի փչի զուռնեն հարբած լինի միջև եկուց, ամեն մարդու ընկերը լինի ուլաց լինի միջև եկուց։
Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում, բոլորը քեզ, ինչքան կրակ ու վար խնդում, բոլորը քեզ, բոլորը տամ ու նվիրեմ, ինձ ոչ մի հուր թող չմնա, դու չմրսես ձմռան սրտում, բոլորը քեզ։ Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը, սիրեկան էլի յարին կմնա, կփոխվի տարիքը, կփոխվի մարդը, բլբուլի երգերի սարին կմնա։
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս մարտի 13-ին Չարենցի ծննդյան օրը շատ-շատերն էին հավաքվել Չարենցի հուշահամալիրի մոտ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու մեծ բանաստեղծի հիշատակին։ Հատկապես այս օրերին շատ են դպրոցահասակ երեխաները, ովքեր մեկը մյուսին հերթ չտալով Չարենցյան անմահ տողերն են արտասանում։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Չարենցի անվան դպրոցի փոխ տնօրեն Տիկին Ղազարյանը,
Չարենցը մեր օրերում եւ անցյալ չկա, Չարենցը կա, կլինի ու պիտի մնա, որտեւ Չարենցի անունը կրող դպրոցի աշակերտները, ինչպես նաեւ հանրապետության մի շարք դպրոցներում այսօր նաեւ հերագիր ունենք մենք Արցախի համար 7-րդ Չարենցի անունը կրող դպրոցի աշակերտներից, որ կընթերցվի շուտով։ Բոլորը շնորհավորում են Չարենցի ծննդյան օրը եւ հպարտ են, որտեւ այսօր ես ոչ թե իմ տարիքն եմ նշում, ես ինձ համարում եմ 117 տարեկան, ինչպես նաև ընկեր Օհանյանը, եւ համարում ենք, որ Չարենցը մեր հասակակիցն է, այսինքն իմ մեջ է, քո մեջ է, նրա մեջ է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։
Գրող հրապարակախոս Հովհանես Պապիկյանի խոսքով էլ,
երեք անգամ գնացել եմ Կաս Չարենցի հետքերով, եւ ամեն անգամ այստեղ իրացնության օրը գալիս, ես ամենաշատ ուրախանում եմ, որ երեխաներ շատ կան։ Իմ ամենամեծ ուրախությունը երեխաների այստեղ լինելն է, դա նշանակում է, որ Չարենցի ոգին թևածում է մեր միջավայրում։
Չարենցը եւ մենք, մեր օրերը, մեր իրականությունը, այսօր ինչ զուգահեռներում է։
Մերեք ես տվեցի մի բանաստեղծություն Facebook, որտեղ ակրոստիկոսն է, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ես կուզենայի, որ այդ հավաքական ուժը մենք պահպանենք և մեր ազատությունը իսկապես վայելենք Չարենցի այդ պատկանի համաձայն։
Չարենցի տունթանգանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ մեծ բանաստեղծի յուրաքանչյուր ծննդյան օրը միշտ յուրօրինակ ձևով են նշում։
Թանգարանում մենք այս տարի կազմակերպել ենք շատ հետաքրքիր մի ցուցահանդես Կոմիտաս և Չարենց խորագրով, որտեղ առաջին անգամ պիտի ցուցադրվեն կոմիտասյան մասունքներ, բացատրություն պիտի տրվի այդ մասունքների մասին, և այնտեղ մի թաշկինակ է ցուցադրվելու։
Իսկ թաշկինակն այսօր ցուցադրության է ներկայացրել թանգարանի աշխատակցուհի Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցը։
Կոմիտասի թաշկինակն եմ ներկայացնելու ես այսօր, որը գտնվում է մեր տանը, նրա աշակերտուհին Աղավնի Մեսրոպյանը այս թաշկինակը նվիրել էր մամայիս, իսկ դա նրան նվիրել էր հենց Կոմիտասը, հայ գյուտերի 1500 ամյակի առիթով կազմակերպած հանդիսություններից հետո, որտեղ Աղավնի Մեսրոպյանը նրա աշակերտուհին էր, դաշնակարուհի, նշանակար Չուհի, և Չարենցը անչափ, երբ որ տեսել է թաշկինակը, ուղղակի սխմել է կրծքին, շատ ուզունքով, և խնդրել է, որ այդ թաշկինակը նա իրեն նվիրի, բայց այդպես էլ գուցե չի ստացվել, բայց քանի որ Աղավնի խոստացել էր, նա տարիներ անց նվիրել Անահիտ Չարենցին։ Այս օրերին ես միշտ մի տեսակ տխրություն է համակում ինձ, որովհետև գիտեք Չարենցի ճակատագիրը, սկսում եմ մտածել նրա ողբերգական կյանքի կյանքի եւ նույնչա ողբերգական մահվան մասին։ Բայց իհարկե, եթե իր կյանքի վերջում նա մենակ եւ հալածական մի պոետ էր, ինչպես ինքն էր գրում, ես անչափ ուրախ եմ եւ գոնե մի քիչ վստահվում ենք, որ այսօր նրա հետ է իր այդքան սիրած հայ ժողովուրդը։
Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, ուրիշ ոչեր կախաղոնին թող մոտ չգան, եւ թող տեսնեն իմ աչքերի մեջ կախվածի իմ բարբ երկիր, լուսապսակ քո ապագա։
Նանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նկարագրելով արժեքների ռուսաստանյան շուկաներում ղերեմի իրադարձությունների հետևանքով տեղի ունեցած կտրուկ անկումն ու ռուսաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտներում արձանագրվող կորուստները հայկական ժամանակն ամփոփում է։ Չկան կամ առնվազն առայժմ տեսանելի չեն այն նշույլները, որոնք կարող են դրական ազդեցություն թողնել ռուսաստանի տնտեսության վրա ընդհանրապես եւ ֆինանսական շուկայի վրա մասնավորապես։ Իրավիճակը կարող է կտրուկ փոխվել միայն մի դեպքում, եթե ռուսաստանը արմատականորեն վերանայի իր գործելակերպը Ուկրաինայի նկատմամբ, բայց նման հեռանկար կարծես չկա։ Ցավոք սրտի, այս իրավիճակը ուղղակի ազդեցություն է թողնում նաև Հայաստանի վրա։ Մեր տնտեսության ինտեգրվածությունը Ռուսաստանի հետ այնքան խորն է, որ մեզ չի հաջողվելու, ինչպես ասում են, նվազագույն կորուստներով դուրս գալ այս իրավիճակից, այնպես որ սկսենք ձգել մեր գոտիները։ 168 ժամը գնահատում է 4 ոչիշխանական ուժերի համագործակցության արդյունավետությունը, թերթը գրում է։ Ոչիշխանական ուժերի համագործակցությունը զարգանում է մոտավորապես այնպիսի հեռանկարով, ինչպես ասենք, ժողովրդավարությունն ու տնտեսական աճը իշխանությունների գործողությունների արդյունքում, այսինքն հայտարարություններով ամեն ինչ հրաշալի է, իրականում որքան ավելի շատ են խոսում դրանց մասին, այնքան վիճակը վատանում է։ Եվ ինչպես գործող իշխանությունների առկայությամբ բացառված է ժողովրդավարության կայացումն ու ասենք մենաշնորների վերացումը, այնպես էլ ԲՀԿ-ի ու ՀՀԻԴԱ-ի դոմինանտությամբ ոչիշխանական ուժերի կոնսոլիդացիան ըստ էության բացառում է որևէ իրական փոփոխության հնարավորություն, եթե առաջնորդվում ենք ՀԱԿ-ի ուժարանգության այն սկզբունքով, որ որևէ իրական փոփոխություն հնարավոր է միայն ամբողջական իշխանափոխության, այդ թվում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հերացման դեպքում։ Ողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ ոչիշխանական հրաշալի քարյակն առաջնորդվում է ոչ թե ՀԱԿ-ի ուժարանգության, այլ առաջին հերթին ԲՀԿ-ի թելադրանքով։ Ապացույցը սեփական ելույթը որպես գործունեության ուղենիշ ընդունելու մասին նախորդային ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի իմպերատիվ տոնով հիշեցումը ՀԱԿ անդամներին, ովքեր գլխահակ ու աշակերտաբար ընդունեցին հորդորը, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ժողովրդական ասացված կա. Գող, սիրտը դող։ Եթե այդ ասացվածքը ճիշտ է, Հայաստանի իշխանությունները պիտի գիշերցերեք դողային, բայց ահա նախագահականից հրահանգեի չեցվել եւ տարբեր դրամաչափի հանրապետականներն իրար հերթ չտալով հարցազրույցներ են տալիս առայն, որ իրենք քաջ են, ոչնչից չեն վախենում եւ մտահոգված չեն քաղաքական 4 ուժերի հնարավոր համագործակցությամբ։ Քաջությունը ինքնին վատ բան չէ, բայց միայն արտաքին ճշտամուտեն պայքարում։ Իսկ ահա այլ իրավիճակներում միշտ չէ, որ խրախուսելի է, գրում է 4-րդ իշխանությունը շարունակում։ Շատ կարևոր է հասկանալը, թե ինչի վրա է հիմնված իշխանությունների ինքնավստահությունը, չէ՞ որ ցանկացած ոչրագործություն վաղ թե ուշ պատժվում է։ Տեսականորեն իշխանությունների այս ինքնավստահությունը կարող է մի քանի պատճառ ունենալ։ Առաջին, նրանք վստահ են, որ 4 կուսակցությունների համագործակցությունը չի կայանա, որովհետև այնտեղ իրենց հաճախորդներն ունեն եւ համոզված են, որ վերահսկում են իրավիճակը։ Երկրորդ, իշխանությունները հույս ունեն, որ ապստամբության դեպքում ընդդիմությունն այնուամենայնիվ կփորձի վերահսկել իրավիճակը եւ ողջամտության կոչկանի ժողովրդին, հաշվի առնելով երկրի վիճակը, արտաքին վտանգները եւ այլն։ Երրորդ, իշխանությունները վստահ են, որ ամեն դեպքում ներքին զորքերով, բանակով, բանով արյան մեջ կխեղդեն ցանկացած ապստամբություն։ Չորրորդը եզրակացնում է. Մի խոսքով, անկախ նրանից, թե ինչպես կզարգանան ներքաղաքական իրադարձությունները, իշխանությունների ինքնավստահությունն անհիմն է։ Միայն արտաքուստ է Հայաստանում ամեն ինչ հանդարտ։ Իրականում երկիրը վարոդի տակառի նման է, ու ցանկացած կայծից կարող է պայթյուն լինել։ Հայոց աշխարհ հերթի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Թվիտերյան այն գրառումը, թե մինչ ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի վրա, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարող է բռնությունն ուժեղանալ, օրինաց երկիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահգելդյանն ասում է. Կարծում եմ, որ ամերիկացի համանախագահի խոսքը ադրբեջանական ռազմատենչ քայլերի համարժեք արձագանքն է։ Հայտնի է, որ 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի ընթացքում ևս ադրբեջանա-Ղարաբաղյան սահմանի երկայնքով ադրբեջանը զորքեր էր կուտակել։ Սա ադրբեջանի ձեռագիրն է։ Ցանկացած բարդ իրավիճակում զորքերը մոտեցնել սահմանին, փորձել հոգեբանորեն ներազդել հայկական կողմի վրա։
Այսօր Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19:00 FM 102 հաճախականությամբ, որվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ցանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները, իսկ յուրաքանչյուր օր ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ով հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։